Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy marty hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuň programamyzda. Aşgabatyň orta mekdebiniň muallimleri gyt haritleri satyn almak üçin okuwçylary tapak döwründe döwlet dukanlaryna iň berýär. Özbekistanda ýokary bilim alýan özbekistanly talip özüni hilekledi. Gepleşigimizde şo beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. OPEC'in lideri Saud Arabistanı bilen onun öňkü hyzmatdaşy Russiýanyň arasyndaky gepleşikleriň başa barmazlygynyň ýygyany neftiň bahasy pese gaçandan soň Rus rublynyň hümmeti soňky 4 ýylda iň pes derejesine ýetdi. 9-njy martda irden rublyň ABŞ dollaryna görä hümmeti 5 göterim aşaklap 1 amerikan dollary 72.72 ruble deň boldy. Bu 2016-njy ýylyň başyndan bäri iň pes görkezijidir. Baralykda 9-njy martda irden 6 nyň bahalary hem 20 göterim pete gaçdy. Bu waka Russiýany we Gazakstany öz üçin alýan OPEC goşmak toparyň geçen hepde Wienada geçiren duşunda taraplaryň bahalary ýokarlandyrmak üçin önümçiligi artdyrmazlygynyň möhletini uzaltmak barada ylalaşyk baglaşmakda şowsuz bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. 9-njy martda fond bazarlary hem erkin derejede pete gaçdy. Irdenki söwdada Tokyonyň esasy indeksi 5 göterimden gowrak pete gaçdy we Aziýa Onun beýleki bazarlary hem onun nuskasyny ýygyrlady. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani we onun garşydaşy ýurdun baş dolandyrjysy Abdullah Abdullah 9-njy martda Kabulda geçirilen paralel dawaralarda özlerini ayrı-ayrılıkta prezident diýip ýylan etdiler. Kabulun merkezinde bir-biriniň gapdalynda ýerleşen köşklerde geçirilen inaugurasiýa dawaralaryna ýüzlerçe mehman gatnaşdy. Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzat we ABŞ-nyň liderliginäki halkara güýçleriň komandiri General Scott Miller Ghani'nin inaugurasiýa dawarasyna gatnaşdylar. İlk wada taraplar kasam ediş dawaralaryny Kabul wagty bilen saat 13:00 çenli ýyda süýşürmek barada ylalaşypdylar. Ýöne Zalmay Halilzadyň hem gatnaşmagynda geçirilen bu gepleşiklerde krizisi çözmek başa barmady. Bu dawa Owansanyň geçen ýylyň 28-nji sentýabrynda geçirilen prezident saýlawlarynyň netijelerinden göz başalýar. Şu ýylyň fevralynda Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasy saýlawlarda Prezident Ashraf Ghani'nin ikinci möhlete saylanandığını ilan edipdi. Pakistanyň demiradyk günwatarynaky Haybir Pukhtunkhwa welaýatynda bolan ok atyşykda ýurdun armiýasynyň polkowniki we terrorçy bolmakda guman edilýän iki şüpheli öldürildi. Bu ok atyşyk 9-njy martda tank etrawynda boldy. Wakanyň bolan wagty howpsuzlyk güýçleri goşadyrnak üçin terrorçy bu kolgasyna garşy razwedka operasiýasyny amala aşyrýardy diýip Pakistanyň harbylarynyň metbuat ganaty habar berýär. Beýanatda bu kolgada yaralaryň we ok däri serişdeleriniň uly göwrü nin ele salynandygy hem bellenilýär. Pakistanyň harbylary ýurdun demiradyk günwatarynaky Tire Taypa regionyny söwüşçi toparlardan arasalamak üçin giň gerimli harba operasiýalary geçirip başladylar. Ýöne Owansan bilen serhetleşýän bu region öňden bäri ýowuz hüjümleriň nişana alynýan ölümleriň we ýere düşülen mina partlamalarynyň ýeri hasaplanýar. Index on Censorship guramasy 2020-nji ýyl üçin söz beýan azatlygy bayraklaryna dalaş edýän kampaniýalaryň gysga sanawyny çap etdi. 4-nji martda guramanyň web saýtynda çap edilen maglumata görä Türkmensanyň türmelerinde tutsaglaryň dereksiz we zorluk bilen ýitirim edilmegine garşy göreşýän Olary diri görkezin kampaniýasy bu sanawa goşuldy. Olary diri görkezin bu türkmen türmelerinde uzak möhletleýin türme tutsaglygyny berjaý edýän köp sanly bendiniň hukuklaryny gorap çykýar. Edýän kampaniýadyr. Uzak möhletleýin türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň zorluk bilen ýitirim edilmegi Türkmensanda adam hukuklarynyň iň ýiti bozulmalarynyň biridir diýilip gurumanyň habarynda aýdylýar. Olary diri görkezin kampaniýasy 1990-njy ýyllardan göz başalýan bu tejribä degişli ýüzlerçe wakany dokumentleşdirdi. Adyndan 27 adam tutsaglykda aradan çykdy diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede onda kampaniýanyň basyşlary esasynda häzirki öňkü tutsaglaryň ýurdu terk etmegine we dereksiz ýiten bendileriň käbirini baryp görmäge ruhsat berilýän ýaly bolup görünýändigi hem bellenilýär.